Ozarbayjonning firstnews.az axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, rasmiy Toshkent tomonidan og'ir qotillikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Shoyik Qorayev 2008 yil aprel oyida Bokuda hibsga olingan va shundan beri O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish ta'qidi ostida yashamoqda. 6 nafar fuqaroni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan Qorayev Ozarbayjon hukumati a'zo bo'lgan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilib, O'zbekistonda o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi asosida o'z ekstraditsiya ning bekor qilinishini so'ragan. Boku tergov izolyatori xodimi Shoyik Qorayevning O'zbekistonni larzaga solgan Buxorodagi qotilliklarga aloqadorlikda ayblanayotgan Qorayevlardan biri ekanini tasdiqladi.
U tergov izolyatorida saqlanmoqda. O'zbekiston fuqarosi xalqaro qidiruvda bo'lganligi bois hibsga olingan.
Dedi Ozarbayjondagi qamoqxonalar boshqarmasi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Shoyik Qorayev Firuddin o'g'li asli buxorolik. Bundan 10 yil oldin 2000-yil yilda Buxorodagi axlatxonalardan birida odam tanasi qoldiqlari topilgan va bu topilma ko'p o'tmay butun O'zbekistonni larzaga solgan turkum qotilliklarning ochilishiga sabab bo'lgan edi. Ko'p o'tmay bu qotilliklarda Qorayevlar oilasi ayblanib hibsga olingan edi. Oila boshlig'i asli ozariy bo'lgan Firuddin Qorayev Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi institutida dekan lavozimida ishlagan va o'nlab buxorolik yigitlarni Janubiy Koreyaga ishga yuboraman degan bahona bilan o'z uyiga olib kelib, ularni so'yib, tana a'zolarini xorijga sotish bilan shug'ullangan. Tergov davomida Qorayev o'zi ishlagan institut binosining yuqori qavatidan o'zini tashlab, joniga qasd qilgan edi. Mahkama davomida Firuddin Qorayevning turmush o'rtog'i 41 yoshli Olima Qorayeva o'ziga qo'yilgan qotillik va murdani tahqirlash ayblarini bo'yniga olgan va 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Bokuda qo'lga olingan Shoyik Qorayev Olima Qorayevaning o'g'li bo'lib, tergov jarayonida gumondor shaxslar qatorida bo'lgan edi. Biroq ota-onasi qamalishi hamono g'oyib bo'lgani bois xalqaro qidiruvga berilgan edi. Buxoroliklar orasida odamxo'r oila deya tanilgan oila a'zosining qo'lga olingani bu voqealarning qayta eslanishiga sabab bo'lmoqda. Ozarbayjondagi O'zbekiston elchixonasi xodimiga ko'ra, Bokudagi Toshkent vakillarining Shoyik Qorayevning 2008 yildan beri Boku hibsxonasi saqlanayotgandan hatto xabari ham yo'q.
Bizga Ozarbayjonning tashqi ishlar vazirligidan ofitsialni xat tushmadi bu to'g'risida. O'zbekiston tomonidan ham tushmagan, shuning uchun men hayron bo'ldim. Hozir aliga zapros tayyorlayapmiz, so'ng informatsiya so'rayapti.
Dedi Bokudagi O'zbekiston elchixonasining xodimi. Ayni paytda Buxoroda 10 yil oldin sodir bo'lgan Qorayevlar jinoyati ortidagi sinoat hali hanuz turli taxminlar girdobida. O'zbekiston huquq idoralari bu voqealarga doir axborotni jamoatchilikka oxirigacha e'lon qilmadi. Ushbu qotillikni tergov qilgan prokuratura xodimi o'sha paytda Ozodlik bilan suhbatda bu qotillik izining Toshkentga borishi va uning ortida xalqaro maydonda odam tana a'zolari bilan savdo qiluvchi uyushgan guruhlar turganini aytgan edi. Ayni tergovchi huquq idoralari ishni maishiy qotillik darajasida malakalashga majbur bo'lganini ham tan olgan edi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik shifokor suhbatdoshimiz tergovchining 10 yil ilgari aytganlarini quvvatlaydi.
Buxoroda bitta vrach bor-da, Yakubovskiy deganki, Amerikaga ko'chib ketgan. Bu yerda u krupniy mafiya o'ynaydi. Yopilib ketgandi. Narsasayibini xotini bo'yniga olgan, shu bilan kesilib ketgan. Endi u chet elda bo'lgan, demak bu yoqda ham bo'lgan bo'lishi kerak. Bittani transportrochna qoladiganlar bo'ladi. O'sha vaqtda soatda saqlaydi, bu yerda aeroport o'ynaydi. Hamma narsa kelishilgan bo'lishi kerak. Agar shu ish bo'lgan bo'lsa.
Degan taxminni quvvatlaydi buxorolik shifokor. O'z ismini oshkor etishni istamagan Buxoro ichki ishlar boshqarmasining xodimi Shoyik Qorayevning ayni shu qotilliklarga aloqadorlikda gumonlanayotgani va 2008 yilning yozidayoq uni Bokudan olib kelish harakatlari bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu urinishlarning nega hozircha samarasiz qolayotganini sharhlay olmasligini bildirdi. Buxorolik Qorayevlar oilasi ustidan bo'lgan sud jarayonini yoritgan jurnalistlardan biriga ko'ra, sud jarayonida faqat qotillik bo'yicha dalillar ko'rsatildi. Ammo sudlangan oilaning buyrak, yurak kabi tana a'zolarini xorijga transportirovka qilganligi yoki oila a'zolarining odam go'shti yeganligi haqida biror bir ma'lumot aytilmagan. O'zbekistonlik jurnalistga ko'ra, o'sha paytda ochiq sud jarayoni bo'lgan mazkur ish faqat 6 ta qotillik haqida dalillar ko'rsatgan xolos. Bu qotilliklar sodir bo'lganda 18-19 yashar yigit Shoyik Qorayevning ularga qanchalik aloqadorligi noma'lum. Ammo O'zbekiston, ayniqsa Buxoroda hamon ko'pchilik dahshat bilan eslaydigan qotillikni sodir etgan oila bolasi bugun O'zbekiston qamoqxonalarida muntazam qo'llaniladigan qiynoqlardan panoh izlamoqda. Yevropa inson huquqlari sudining Shoyik Qorayev ishini qachon ko'rib chiqishi hozircha noma'lum.